Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν.
Ναι, είναι πολύ.
Είναι πολύ σήμερα οι εορτάζοντες. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί μας η Ιωάννα Παπασταμάτη, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα στο Viber. Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και γράφετε το μήνυμά σας.
Ένα μήνυμα που πολύ μας αρέσει, καθώς πρώτα-πρώτα μπορούμε με ένα τέτοιο μήνυμα να έρθουμε σε άμεση επαφή μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη του πολιτισμού. Θέματα που εμείς βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερο για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε με μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaeco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα προγράμματα τα ραδιοφωνικά της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Για το ξεκίνημα δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε στην απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη. Ένα σκηνοθέτης που τον έμαθε όλος ο κόσμος από την τηλεόραση. Βέβαια, ο ίδιος ήταν και κινηματογραφικός σκηνοθέτης.
Και κινηματογραφικός σκηνοθέτης, αλλά όταν λες, Γιώργο μου, ότι τον έμαθε όλος ο κόσμος από την τηλεόραση, έχεις απόλυτο δίκιο. Θυμάμαι την εποχή που όλος ο κόσμος ασχολείται με τον έρωτα της Ερατός. Και την ώρα που πεζόταν η σειρά, σταματούσαν τα πάντα. Και βέβαια, όπου και να κυκλοφορούσε στην Αθήνα, άκουγες το γνωστό τραγούδι, τον Παλαμό.
Πάντως, είναι ένας σκηνοθέτης που τον πρωτομάχνω από τον κινηματογράφο. Είχε ακουστεί η ταινία του Βαρθολομαίος όταν είχε πρωτοπαίξει στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, αρχές δεκαετίας 70. Έχει κάνει και αρκετές ταινίες. Τελευταία του, νομίζω, είναι το Ζερίτζι Τσάνης.
Ναι, τελευταία αυτή πρέπει να είναι η ταινία, τουλάχιστον που έχω δει εγώ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια επόμενη.
Αλλά η υπογραφή του στις τηλεοπτικές σειρές ήταν πάντοτε μια εγγύηση επιτυχίας.
Και αυτή την εποχή προβάλλεται στην ΕΡΤ το δίχτυ που είναι η τελευταία σειρά που σκηνοθέτησε ο Μανούσος Μανουσάκης.
Να πω ότι είχα δει πέρσι και κάτι ντοκιμαντέρ που είχε κάνει για τα καΐκια. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει πάρα πολλές δουλειές. Τελευταία φορά που τον είχα δει από κοντά ήταν πέρσι στη Σάμο, όταν είχαν προβληθεί τα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει για την ΕΡΤ παλαιότερα, δεκαετία του 80 νομίζω, για τα καΐκια, τα οποία ήταν πραγματικά ιδωμένα με ιδιαίτερη ευαισθησία και με ένα ιδιαίτερο βλέμμα. Ο Μανούς Μανωσάκης το είχε αυτό το ιδιαίτερο βλέμμα και το κοινό το είχε αναγνωρίσει. Ήταν ανιψιός της Ειρηνής Παπά. Να το πούμε αυτό.
Ναι, αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό.
Ναι. Λοιπόν, ο Μανούσος έφυγε, οι σειρές του παραμένουν, θα επαναλαμβάνονται,
και οι
θα τις βλέπουμε
βεβαίως.
Και οι ταινίες του επίσης. Λοιπόν, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά και στην θεματολογία της, στη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. I call you when I need you, when my heart's on fire. You come to me, wild and wild. Oh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises in a world of dreams. Speak a language you love like you know what it means. And I can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. And I'm stuck on you. I hang on every word you say. Oh, tear us apart. Baby, I'd rather be dead. Rather be dead. In your heart, see the start of every night, every day. In your eyes, I get lost again. Washed away, yeah. Wow. Just as long. Να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα που μας έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου. Ξεκινάει απόψε το 37ο πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Πολύ πολύ καλές ταινίες, κάποιες ελληνικές, πολύ άρωμα Κύπρου βλέπω στο διαγωνιστικό πρόγραμμα και πολύ ενδιαφέρουσες προβολές γενικότερα είναι στο πρόγραμμά του. Παίζεται σε διάφορους κινηματογράφους, είναι στο Τριανόν, στο Νιούμαν, στο Στούντιο και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Νιούμαν νομίζω ότι είναι η Ανδόρα που έγινε, που έχει αποκτήσει άλλο όνομα, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί μας όμως τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Πανορώματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, ο Νίνος Φενέκ Μικελίδης, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Μικελίδη.
Γεια σας και από μένα.
Γεια σας.
Είδαμε μια ωραία προφεστιβαλική εβδομάδα τον Οκτώβριο με το αφιέρωμα στο Halloween. Σήμερα ξεκινάει το επίσημο πρόγραμμα του Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Τι μας έχετε ετοιμάσει φέτος?
Κοιτάτε, φέτος έχουμε, καταρχάς είναι το ευρωπαϊκό διαγωνιστικό πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο. Φέτος έχουμε 11 ταινίες. Ξεκινάμε απόψε και σαν επίσημη έναρξη με την πρώτη από τις ταινίες του διαγωνιστικού, που είναι η ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά, το Quiet Life, που είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ της Βενετίας το πρόσφατο και είχε και πολύ καλή αντιμετώπιση από το κοινό εκεί και από τους κριτικούς.
Είναι σημαντικός ο Αβρανάς, δηλαδή από την πρώτη του ταινία είχε γίνει
από
πολύ...
Από την πρώτη, είχε πάει και αυτή στη Βενετία και ήταν μεγάλη εντύπωση τότε. Και έχουμε άλλες 4 ελληνικές, 2 από την Κύπρο, 3 περίπου θα έλεγα. Έχουμε και 6 ευρωπαϊκές από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Νομίζω είναι από τις καλύτερες επιλογές που έχουν γίνει. Έχουμε μέχρι του Βίκτορ Έρ και Έριθε αυτού του Ισπανού, που θεωρείται σήμερα ο πιο σημαντικός Ισπανός σκηνοθέτης. Το Κλείσε τα μάτια σου. Και αυτό από το Φεστιβάλ των Κανών. Έχουμε μια που μόλις πρόσφατα βγήκε αυτή η ταινία, μόλις στο Τορόντο πήγε, δεν πρόλαβε τα άλλα φεστιβάλ, ο κύριος Κέι, που αναφέρεται, είναι στον κύριο Κέι του Κάφκα, είναι εμπνευσμένη από έργο του Κάφκα, και για τον Κάφκα έχουμε και ειδικό πρόγραμμα, θα σας το πω μετά. Και υπάρχουν ταινίες από Ιταλία. Από την Ιταλία έχουμε μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η Βαλέρια Γκολίνο, η οποία θα είναι μαζί μας εδώ το Σάββατο βράδυ που προβάλλεται η ταινία, μαζί με τη σκηνοθέτρια της θα έρθουν. Έχουμε από την Σερβία, έχουμε από τη Σουηδία, από την Νορβηγία μια ταινία, και όπως σας είπα είναι και οι 5 ελληνικές. Επίσης στις πρεμιέρες που κάνουμε κάθε χρόνο έχουμε επίσης μια ταινία που είναι από τις Κάνες, που λέγεται 3 χιλιόμετρα μέχρι το τέλος του κόσμου, ενός πολύ σημαντικού σκηνοθέτη από τη Ρουμανία, και το Toxic, το οποίο μόλις τώρα είχε μπει στα βραβεία, τα ειδικά από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, που θα ψηφίσουν τώρα τον Δεκέμβρη, γιατί θεωρήθηκε μια ξεχωριστή ταινία και έχει μπει για κάτι από τα ειδικά βραβεία που δεν είναι η Ακαδημία. Βέβαια, το μεγάλο μας αφιέρωμα φέτος είναι στον Τζον Κασαβέτη, ένα σκηνοθέτη ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, θεωρείται ο Πρίτανης, ο Πάπας του ανεξάρτητου. Είναι ταινίες που επηρέασαν πολλούς σκηνοθέτες μετά, ξεκινώντας από τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Φράνσις Φορντ Κόπολα και φτάνονταν μέχρι σκηνοθέτες και σήμερα νεότερους που παραδέχονται την επίδραση αυτού του είδους τον τρόπο κινηματογράφησης, όπου έχει ο ίδιος κάνει, ας πούμε, ανατροπή των κανόνων της κινηματογραφικής γλώσσας. Γύριζε τις ταινίες του έξω από το Hollywood, στο δρόμο, στα σπίτια που δεν γινόταν τότε στην Αμερική, αλλά όλοι ήταν μέσω του στούτιο και πολύ σπάνια να βγουν έξω, εκτός από τα western που γύριζαν και πήγαιναν σε ωραίες περιοχές εκεί, όπως πήγαινε ο Τζον Φόρτ και τόσοι άλλοι. Υπάρχουν 9 ταινίες που σκηνοθέτησε ο Κασαβέτης, που θα προβληθούν όλες, και 2 ταινίες τις οποίες είναι πρωταγωνιστής. Είναι η Δολοφόνη και το Μωρό της Ροσμαρή, τα 2 αυτά. Το επόμενο είναι αυτό που ανάφερα και στην αρχή που έκανα μια μικρή αναφορά, για τα 100 χρόνια από το θάνατο του Κάφκα, όπου έχουμε 6 ταινίες. Ανάμεσά τους βέβαια και τη δίκη του Orson Welles, που είναι από τα κλασικά έργα και μια καλύτερη ίσως που αναφέρεται σε έργο του Κάφκα, αλλά έχουμε και ταινίες ορισμένες που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στην Ελλάδα και αντλούν το θέμα τους και τις ιστορίες τους.
Θυμάμαι μια μεταμόρφωση του Κάφκα παλιά που την είχα δει, δεν θυμάμαι σε ποιον κινηματογράφο, είχε παιχθεί για πολύ λίγο στην Αθήνα. Αυτή την έχετε, μια παλιά μεταμόρφωση, είναι δεκαετία 70.
Όχι, έχουμε μια Ιαπωνέζικη που λέγεται Τετσούο, που είναι έμεση μεταφορά, ας πούμε, της μεταμόρφωσης. Και έχουμε το Αμέρικα, που επίσης βασισμένο είναι μια τσέχικη ταινία. Οι Τσέχοι γιορτάζουν φέτος τα 100 χρόνια από το θάνατο του Κάφκα. Και υπάρχει και του Σκορσέζε, που είναι η ατμόσφαιρα, δηλαδή εμπνευσμένη πολύ, αλλά πολύ ελεύθερα εμπνευσμένη, το μετά τα μεσάνυχτα που είχε κάνει ο Αμερικανός σκηνοθέτης. Έχουμε επίσης ένα αφιέρωμα στον Γάλλο σκηνοθέτη, πολύ καλό και διάσημο στη Γαλλία, δυστυχώς όχι τόσο γνωστό στην Ελλάδα, τον Κλοντ Σοτέ, τον οποίο είχαμε φέρει πριν από χρόνια και του είχαμε κάνει αφιέρωμα με περισσότερες ταινίες από αυτές που έχουμε φέτος. Είχε πάρει και το ειδικό βραβείο του Πανοράματος. Φέτος έχουμε 5 ταινίες του που γίνεται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο. Έχουμε το αφιέρωμα στον Ρότζερ Κόρμαν, έναν άλλο φίλο του Πανοράματος, ο οποίος είχε βρεθεί πάλι από εμάς παλιότερα, ο οποίος πέθανε φέτος πριν από μερικούς μήνες. Και επιλέξαμε 4 ταινίες από αυτές που είναι εμπνευσμένες από έργα, από οδηγήματα του Edgar Allan Poe, που είναι και θεωρώ οι καλύτερες ταινίες που έχει κάνει ο Κόρμαν ως σκηνοθέτης.
Και στο αφιέρωμα στον Κάφκα, να πούμε ότι υπάρχει και ο κύριος Κάπα στο διαγωνιστικό σας, ο οποίος έχει ατμόσφαιρα Κάφκα, από ό,τι γνωρίζουμε.
Ναι, αυτό είναι στο διαγωνιστικό, που είναι αυτή μια πρόσφατη ταινία, όπως είπα, πολύ πρόσφατη. Ναι. Υπάρχει επίσης το αφιέρωμα στην Κύπρο, είναι στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή. Και προβάλλουμε 7 ταινίες και μια μικρού μήκους, ανάμεσά τους και κάποιες παλιότερες, όπως ο Βιασμός της Αφροδίτης του Ανδρέα Πάντζη. Ήταν επίσης ένα άλλο που είχαμε προβάλει πολύ παλιά, το Δρόμι και Πορτοκάλια της Δανέζη Κνούτσεν, αλλά υπάρχουν και νεότερες ταινίες από νεότερους σκηνοθέτες. Υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Πράσινης Γραμμής» από τον Πανίκο Χρυσάντου. Έχουμε και μια ταινία τουρκοκυπριακή που είναι μέσα στο πνεύμα της εμφυλίωσης, όπου είναι ένας τουρκός με τη γυναίκα του, την Έγκυο, που ζητάνε τη βοήθεια της κυπριακής, ελληνοκυπριακής πλευράς, μια συγκινητική ιστορία, και θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Το παιδί που γεννήθηκε, που σήμερα είναι 40 τόσο χρονών, 45, να παρουσιάσουν την ταινία και να μιλήσουν και για τη σχέση που υπάρχει και από τους ανθρώπους τους Τουρκοκύπριους που θέλουν πράγματι να βρεθεί μια δίκαιη λύση για να μπορέσουν και αυτοί να συνεχίσουν, σε αντίθεση με τους έπικους που στέλνει συνέχεια και να ξεπεράσει τις 80.000 που στέλνει ο Ερντογάν από την Τουρκία για να στην προσπάθειά του να αλλάξει τον πληθυσμιακό αριθμό, ώστε να φανεί ότι οι Τούρκοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό. Ενώ το ποσοστό των Τουρκοκυπρίων ήταν αρχικά, πάντα έμενε για χρόνια, 17%. Τώρα είναι αυτοί λένε παρά να προσφέρουν ότι έχουν 40 και παραπάνω, που δεν είναι έτσι, αλλά το εκμεταλλεύονται αυτό. Και πρέπει να πω και τα αφιερώματα τα μικρά που κάνουμε στους ανθρώπους που τιμάμε. Φέτος τιμάμε τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο, παρουσιάζουμε 2 ντοκιμαντέρ του, και την Μπέτη Λιβανού, παρουσιάζουμε 2 ταινίες της, από τις πιο γνωστές της. Και βέβαια δεν αναφέρθηκα στις παράλληλες εκδηλώσεις που κάνουμε. Υπάρχουν φέτος 2 πολύ ενδιαφέροντα σεμινάρια. Το ένα είναι για το μέλλον και τα προβλήματα των ευρωπαϊκών κινηματογραφιών. Και έρχονται 10 ξένοι από 10 ευρωπαϊκές χώρες, κριτικοί, οι οποίοι είναι μέλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου, και θα συζητήσουν μαζί μας, ο καθένας να παρουσιάζει τα ιδιαίτερα προβλήματα της κάθε χώρας του, να δούμε σε ποια έχουμε κοινά προβλήματα, να δούμε τι προτείνουμε και πώς βλέπουμε να προχωρήσει η εξέλιξη αυτή των εθνικών κινηματογραφιών, που όπως ξέρουμε τα τελευταία χρόνια δυσκολεύονται.
Μιλάτε για τις μικρές λεγόμενες κινηματογραφίες, δηλαδή χώρες που η γλώσσα τους δεν μιλιέται πολύ.
Ναι. Και τις μικρές, οι περισσότεροι είναι από μικρές, αλλά έχουμε και 2 από πιο γνωστές κινηματογραφίες. Έχουμε τη Γαλλία και τη Γερμανία, αλλά άλλες είναι μικρές χώρες. Το θέμα είναι ακόμη και ταινίες. Δηλαδή, ελληνικές ταινίες να βγουν σε αίθουσα σπάνια πάνε. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Σερβία, στη Σλοβενία, στη Σουηδία, στην Ιταλία. Και όπως και επίσης, οι ιταλικές ταινίες που δεν παίρνουν βραβεία μεγάλα στα διεθνή φεστιβάλ, δεν αγοράζονται από τους εδώ διανομείς, να πάρουν τα μεγάλα αυτά. Αυτά προβάλλουμε ακριβώς εμείς, διότι ένα φεστιβάλ των Κανών, της Βενετίας, του Βερολίνου, όταν έχουμε 120 ταινίες στο πρόγραμμά τους και πολλές φορές περισσότερες, και δίνουν 5, 6, 10 βραβεία, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες ταινίες δεν αξίζουν. Απλώς δεν υπάρχουν αρκετά βραβεία για να βραβευτούν και πολλές από τις υπόλοιπες.
Δεν θα είχε νόημα λοιπόν και ο διαγωνισμός, αν ήταν να βραβευτούν όλες οι ταινίες, κύριε Μικελίδη.
Σωστά, αλλά απλώς ξεχωρίζουν κάποιες για κάποιους λόγους, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν αξίζουν και οι άλλες. Εμείς προσπαθούμε, ιδιαίτερα στο διαγωνιστικό, να παίξουμε ταινίες που δεν έχουν αγοραστεί. Πάντα αυτό είναι ο στόχος. Δεν περιλαμβάνουμε ταινίες που έχουν αγοραστεί από Έλληνες διανομής. Ταινίες που δεν έχουν αγοραστεί, και που αξίζουν να, να τις δει το κοινό, και με την ελπίδα ότι κάποιες από αυτές ίσως οι διανομής να δουν ή να δουν από την επιτυχία που θα έχουν να τις αγοράσουν. Και έχει γίνει στο παρελθόν. Παρελθόν, όταν είχαμε περισσότερα λεφτά, δύναμη και βραβείο, δύναμη χρηματική ενίσχυση στην εταιρεία, συνήθως μικρότερες ήταν, που θα αγόραζαν μια κόπια και να την φέρουν να την προβάλλουν στην αίθουσά τους. Που ήταν μια καλή ενίσχυση, ίσως να μπορέσουμε να το επαναλάβουμε αυτό, γιατί πολλές φορές δεν μας επιτρέπουν αυτοί που δίνουν τα σχετικά χρήματα, τα δίνουν για τη διοργάνωση του φεστιβάλ, αλλά πρέπει να βρεις κάποιο που να δώσει κάποια εταιρεία, κάποιο χορηγό που να πει: εγώ δίνω χρήματα, ας πούμε, 10.000, 5.000 στον διανομέα που θα κάνει βοήθεια να πάρει την κόπια της ταινίας που θα επιλέξει από αυτές του διαγωνιστικού.
Λοιπόν, θα ήθελα πριν κλείσουμε την κουβέντα μας να κάνω και μια μικρή αναφορά στο κοσμικό ανατομείο του Βαφέα, που αναφέρεται στον Γρηγόρη Σεμιτέκολο, μια μοναδική περίπτωση που πολλοί δεν τον έχουν ακούσει, έναν φοβερό performer.
Ναι, και το είχαμε προβάλει την ταινία αυτή πριν από χρόνια. Τώρα έχει προσθέσει κάποια πράγματα από αντίδραση του κοινού και με κάποιες συζητήσεις, και είναι ένα πρόγραμμα που κρατάει περίπου μια μισή ώρα. Ναι. Λίγο περισσότερο. Η ταινία, το κοσμικό ανατομείο του καταρχήν, ήταν 63 λεπτά που είχε προβληθεί τότε που ζούσε. Το ταινίο Σεμιτέκολο.
Πού μπορεί κανείς να δει το πρόγραμμα όλου του φεστιβάλ?
Ναι, το πρόγραμμα καταρχάς είναι όλο στο site, επειδή έχουμε και κάποιες άλλες ταινίες, αυτές τις ειδικές προβολές, που δεν ανέφερα, είναι η Λαϊκή Βάρδη του Θάνου Κουτσανδρέα. Και επίσης έχουμε, που κάνουμε και αυτό που άρχισαν να κάνουν και άλλα φεστιβάλ, γιατί για μας είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή προβάλλουν και κάποια επεισόδια από μίνι σειρές, επειδή υπάρχει μια πολύ καλή αγγλική μίνι σειρά γύρω από τον Γιάννη Βαρουφάκη, που λέγεται στο μάτι του Τυφώνα. Πήραμε το πέμπτο και το έκτο επεισόδιο και θα γίνει και συζήτηση με τον ίδιο τον Βαρουφάκη, ο οποίος είναι μια εικόνα, όχι μόνο η πολιτική του δράση, αλλά και η δράση του ως οικονομολόγος, γιατί είναι σημαντικός. Στην Ευρώπη θεωρείται από τους σημαντικότερους στα θέματα της οικονομίας.
Υπάρχουν ακόμα, κύριε Μικελίδη, διαθέσιμες κάρτες των 10 προβολών ή έχουν εξαντληθεί ήδη όλες?
Όχι, υπάρχουν των 10, υπάρχουν, και υπάρχει και μικρότερο εισιτήριο πιο για τους φοιτητές και για τους ανέργους.
Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα από απόψε.
Και τα εισιτήρια αυτά υπάρχουν και για τις διαδηλώσεις. Νομίζουν ότι η έναρξη και η λήξη με τις επίσημες ταινίες ότι είναι μόνο για προσκεκλημένους. Υπάρχουν πάντα θέσεις, πάνω από 100 θέσεις στην αίθουσα, για θεατές που θέλουν να παραστούν σε αυτές τις ειδικές εκδηλώσεις.
Κύριε Μικελίδη, ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα στους κινηματογράφους Τριανών, Newman Studio και στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση.
Στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Γεια σας, καλή συνέχεια.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, με μουσική πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
Yes, they rabbi sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my head was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, won't you help to shape
Μπλε σε πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αργήσει στάλη στην μέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. Redemption song, redemption song. No fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tide. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Να πούμε, να χαιρετήσουμε και εμείς τον φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε ένα μήνυμα σχολιάζοντας ότι η ηθοποία είναι δύσκολο να βρουν. Αναρωτιέται αν έχουν ελπίδα να βρουν δουλειά με τόσο ανταγωνισμό που υπάρχει. Είναι όντως δύσκολο. Πάντα ήταν δύσκολο, Νίκο, να βρουν οι ηθοποιοί δουλειά. Μην το συζητάμε. Σε όλες τις εποχές. Παλαιότερα γινόντουσαν λιγότερες δουλειές, ήταν και λιγότεροι ηθοποιοί. Τώρα γίνονται πάρα πολλές δουλειές, αλλά και πάρα πολλοί ηθοποιοί. Πάμε να περάσουμε στον χώρο του θεάτρου όμως, κυρίες και κύριοι, τώρα και θα μιλήσουμε για μία. Για την παράσταση ενός έργου της Maggie Neville που παίζεται στο θέατρο Πόρτα σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Αγιοπετρίτη Πογδάνου και φέρει τον τίτλο «Το πείδημα». Τώρα, το χαρακτηρίζει αντικομωδία. Τι θέλει να πει ο ποιητής με τη λέξη πείδημα, δεν ξέρω. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Δημήτρης Μπογδάνος που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Μπογδάνου.
Πολύ καλησπέρα σας. Τι ωραία που τα ξαναλέμε ξανά στον αέρα.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θέλουμε να μας πείτε τι σημαίνει αντικομωδία χωρίς προφυλάξεις. Να φοβόμαστε.
Μαζί με το πείδημα που ακούσαμε στην αρχή, κάτι επικίνδυνο
κάπου,
φαίνεται.
Ναι, φαίνεται.
Εντάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει πολλές διτές πλευρές σε πολλά σημεία ακροβατεί από το ένα στο άλλο. Γι' αυτό το ονομάσαμε και αντικομωδία, διότι ενώ θεωρητικά είναι μία κομωδία, είναι και κάτι παραπάνω. Το πάει και λίγο αλλού, γίνεται πιο αιχμηρή στο τέλος. Δεν είναι δηλαδή μία τυχλοφουσκέ κομωδία. Περιγράφει πολύ έτσι γλαφυρά το κομμάτι των σχέσεων, όλο αυτό, όλη τη δυσκολία μεταξύ των συντρόφων, τη μάχη και όλη αυτή την αγωνία, τέλος πάντων, που περνάμε οι άνθρωποι πάνω από τον έρωτα. Ωστόσο και αυτό ακόμα, από τη μία νομίζεις ότι ξεκινάει σαν μία φεμινιστική, ας πούμε, σαν ένα φεμινιστικό μανιφέστο και δεν είναι καθόλου αυτό. Οπότε κατά κάποιο τρόπο γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να εφεύρουμε ουσιαστικά έναν προσδιορισμό, γιατί είναι ένα πολύ sui generis έργο.
Μας είπατε ότι δεν είναι αυτό το έργο. Μπορείτε να μας πείτε τώρα και την υπόθεση.
Η υπόθεση είναι απλή θεωρητικά, αλλά στην πορεία γίνεται αρκετά σύνθετη και αυτό δεν θα μπορέσω να σας το περιγράψω. Θα σας πω μόνο την αφορμή. Η αφορμή είναι 5 γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε μία pub του Λονδίνου παραμονή πρωτοχρονιάς και μία εξ αυτών αποφασίζει ότι πρέπει να διεκδικήσει 50 λίρες που της χρωστάει ο πολύ πρόσφατα τέλος πάντων πρώην της, κλειδώνοντάς τον μέσα σε μία καμπίνα μιας γυναικείας τουαλέτας λίγο πριν αλλάξει η χρονιά.
Α, πολύ ωραία. Αυτό σε κάνει μια πολύ ωραία αλλαγή χρονιάς.
Υποδοχή του νέου χρόνου με φαντασία.
Και στα σκοτάδια, χωρίς να έρθει ποτέ το φως.
Και σε ένα από τα spoiler να σας πω ότι όντως θα την κάνει την πρωτοχρονιά ο Ματ, που είναι ο ανδρικός χαρακτήρας σε αυτό το έργο, θα την κάνει την πρωτοχρονιά μέσα στην τουαλέτα. Τώρα το θέμα είναι, ας πούμε, τι ωραία, 5 γυναίκες κλειδώνουν έναν τύπο σε μια τουαλέτα. Αν αυτό γινόταν αντίστροφο, τι θα σήμαινε?
Κακοποίηση γυναίκας. Και πολύ βάναυση, θα έλεγα.
Θέλω να πω, το νόμισμα έχει δύο πλευρές και αυτό το έργο αυτό εξετάζει. Mm-hmm. Εμείς προσπαθήσαμε από την πλευρά μας να το φέρουμε όσο μπορούμε στη δική μας, ας πούμε, πραγματικότητα, το δικό μας γούστο και τη δική μας αισθητική. Εκεί κάπου εντάξαμε τις σκιαδαρέσες, την Νίκη και την Όλγα, που μπήκαν μουσικά και ουσιαστικά. Δεν θα έλεγα ότι φυσικά έχουμε κάνει ένα music, αλλά έχουμε κάνει μια κωμωδία με πολύ μουσική, με τις πολύ χαρακτηριστικές μελωδίες τους και τους στίχους αυτούς τους που πονάνε κατά κάποιο τρόπο, όπως όταν τραβάς ένα τσιρότο απότομα και...
Βγάζεις μια μικρή κραυγούλα, ναι.
Ναι, τη βγάζει λίγο έτσι. Και κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε και με μια δραματουργική επίσης έτσι, μικρή διασκευή να το φέρουμε όσο πιο ανοιχτό γίνεται προς τους θεατές.
Εκτός από τις καταρρέσεις, να πούμε ότι παίζουν Τζορτζίνα Λιώση, Νάνση Μπούκλη, Άγγελος Προκόπιος Νεράντζης και Λιδία Τζανουδάκη. Και θέλω να ρωτήσω γιατί η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές ενώ των 15 ετών.
Γιατί είναι κατάλληλη ενώ των 15 ετών. Εντάξει, αρχικά θα έλεγα ότι επειδή η θεματολογία κατά κάποιο τρόπο και η πράξη καθεαυτή είναι βίαιη, θα ξεκινούσα από αυτό και θα έλεγα ότι η καταλληλότητα νομίζω ότι πρέπει να κυμαίνεται κάπου εκεί. Αθυρόστομη είναι επίσης, όχι εξωφρενικά ούτε προκλητικά, με την έννοια δηλαδή της πραγματικότητας, του ρεαλισμού, αλλά πια ένα παιδί δεν νομίζω ότι προστατεύεται έχοντας, ας πούμε, μια τηλεόραση, ένα YouTube στο σπίτι από αυτό, οπότε δεν θα έλεγα ότι θα ήταν αυτός ο λόγος. Έχει να κάνει με την βίαιη σκέψη που μπορεί από κάτω να γεννά.
Εγώ θέλω να μας πείτε...
Και με το λίγο σκοτεινό τέλος του, ας πούμε, που έχει το έργο.
Εγώ θέλω να μας πείτε πώς καταφέρατε και χωρέσατε μια ολόκληρη παράσταση σε μια τουαλέτα.
Αυτό ήταν η πρόκληση και η αλήθεια είναι... Ότι δεν ήταν και εύκολο. Στην αρχή λέγαμε...
Καθόλου εύκολο.
Πολύ ωραία, το έχουμε λυμμένο το θέμα. Είναι μια τουαλέτα, το σκηνικό το ξέρουμε κτλ. Και στην πορεία συνειδητοποιείς ότι έχει αρκετές προκλήσεις το να δραματοποιήσεις και να ζωντανέψεις κάτι το οποίο είναι κλεισμένο
σε ένα πολύ μικρό χώρο.
Τουαλέτας, ας πούμε. Ναι.
Τον ήρωα τον βλέπουμε καθόλου στη σκηνή ή πες μέσα από την τουαλέτα την κλειδωμένη?
Αυτό τώρα θα σας προσκαλέσω με το καλό όταν θα έρθετε στο θέατρο Πόρτα να το διαπιστώσετε μόνοι.
Τον βλέπουμε, γιατί αλλιώς δεν θα τον έλεγε με το όνομά του. Θα ήταν κάποιος ηθοποιός που θα ακουγόταν.
Και βέβαια τι έγκλημα έχει κάνει αυτός ο Ματ και τον τιμωρούνε με τέτοιο τρόπο?
Ξέρει αυτός.
Νομίζω ότι ουσιαστικά συσσωρεύονται οι ανάγκες και όλη η εσωτερική, ας πούμε, πίεση όλων των προηγούμενων σχέσεων και βγαίνουν και την πληρώνει ο Μάτ. νομίζω ότι η πλάκα είναι ότι σε αυτό το έργο όλοι φταίνε και κανείς δεν φταίει. Οπότε μας αρέσει που αυτό είναι τόσο αληθινό όσο και η ζωή.
Λοιπόν, περισσότερα κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Πόρτα, 9 η ώρα το βράδυ.
Εγώ θα αντράξω την ευκαιρία να σας πω, επειδή τυχαίνει και αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε λίγο πριν της άλλης μας πρεμιέρας.
Η άλλη πρεμιέρα ποια είναι, για πέστε μας.
Η άλλη πρεμιέρα είναι «Ο άνθρωπος ελέφαντας έτσι τον είπαν», η πραγματική ιστορία του Τζόζεφ Μέρικ, του ανθρώπου ελέφαντα που είχε γίνει ταινία και από τον Λίντς.
Και τη θεατρική παράσταση που την έχουμε ξαναδεί στην Αθήνα στο παρελθόν.
Και βέβαια ο πρώτος διδάξης σας, ο Ποταμίτης.
Πολύ σωστά, ωστόσο εμείς έχουμε ένα νέο έργο της Τζούλιας Διαμαντοπούλου με ακριβώς την ίδια θεματολογία, αλλά αρκετά πιο, θα έλεγα, σύγχρονα γραμμένο από το προηγούμενο γαλλικό έργο που υπήρχε. Το κάνουμε στο Θέατρο Άνεσης και ξεκινάμε σήμερα, οπότε δεν μπορώ.
Γι' αυτό θα πούμε άλλη φορά.
Να μην σας πω και έτσι λίγο και γι' αυτό το παιδί μας.
Πολύ λίγο, αν είναι για μισό λεπτό, γιατί αλλιώς θα καλύτερα να τα πούμε μια άλλη φορά.
Φυσικά να τα πούμε άλλη φορά.
Νομίζω ότι καλύτερα είναι.
Αυτό θεώρησα ότι ήταν έτσι μια
Όχι, καλά. Καλά έκανες και μας το πες για να το σημειώσουμε.
Πού θα πρωτοέρθουμε, κύριε Μπογδάνου, φέτος? Τι θα πρωτοδούμε?
Με πάρα πολύ χαρά. Όπως είπατε, οι παραστάσεις είναι πολλές αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Στο Πόρτα νιώθουμε πολύ τυχεροί που μέχρι τώρα η παράσταση είναι τελείως γεμάτη και πορευόμαστε έτσι.
Είναι και ένα έργο άγνωστο που οπωσδήποτε κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού.
Το εύχομαι. Το εύχομαι, εγώ θεωρώ ότι το αξίζει. Και το ίδιο ελπίζουμε και για το κοινό.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστικό χώρο, κυρίες και κύριοι, με αφορμή μία έκθεση που στο κέντρο της έχει έναν ζωγράφο και σκηνογράφο. Έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα ως σκηνογράφος, αλλά είναι και ζωγράφος, ο Γιάννης Μετζικόφ. τίτλος στο βλέμμα. Παίζεται, λέω. Άκουσα με Τζικόφ και είπε παράσταση.
Παρουσιάζεται.
Ναι, παρουσιάζεται στην γκαλερί της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης. Θυμάμαι, Μέρη, μία έκθεση με Τζικόφ αρκετά παλιά στην... Τότε υπήρχε αυτή η γκαλερί στην... απέναντι το άγαλμα του Τρούμαν, η Τιτάνιουμ. Του Μετζικόφ στην Τιτάνιουμ, όπου είχε πίνακες του, αλλά ανάμεσα στους πίνακες κυκλοφορούσαν και 4-5 μοντέλα ντυμένα με κοστούμια του.
Ένα ποίημα.
Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ ατμοσφαιρικό. Κυκλοφορούσαν ανάμεσά μας σαν κινούμενα έπιπλα. Δηλαδή δεν σου μιλούσαν, τους μιλούσες και δεν σου απαντούσαν. Απλά κυκλοφορούσαν και ήταν τόσο ατμοσφαιρικό όλο αυτό το πράγμα, δημιουργούσε μια εντελώς ενιγματική κατάσταση. Αλλά και εδώ διαβάζουμε για μάσκες, μύτες, τέλος πάντων. Μαζί μας είναι ο άνθρωπος που έχει επιμεληθεί την έκθεση αυτή σε ένα τακτικό ραντεβού. Από τα πολλά που δίνουμε κάθε χρόνο με τόσο
είπες
που κάνει.
Είπες τον τίτλο της έκθεσης.
Το βλέμμα, ναι, το είπα. Είναι η Ήρης Κρητικού μαζί μας, ιστορικός τέχνης Ήρης Κρητικού, η οποία κάνει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να μας μιλήσει για το Γιάννη Μετζικόφ, το βλέμμα και γενικότερα αυτή την θεατρική. Την εικαστική έκθεση, η οποία έχει θεατρικότητα όμως. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Κρητικού.
Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και έχετε και τους χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες του Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ποιο βλέμμα αναφέρεται ο τίτλος της έκθεσης, κυρία Κρητικού, στου ζωγράφου
ή στο μετέωρο του πελαγού
ή στου μοντέλου που ζωγραφίζει?
Στου ζωγράφου και το πόσο ζωγράφος απορροφά τα βλέμματα που είναι απέναντί του. Άρα και στο βλέμμα εκείνου που βλέπει, όχι του μοντέλου. Όχι του μοντέλου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που απεικονίζονται, που είναι άλλοι άνθρωποι που έχει κάπου ξαναδεί, άλλοι από το όνειρο ή τη φαντασία, άλλοι από μια ταινία, άλλοι ένας συνδυασμός, είναι άνθρωποι ή βλέμματα με τα οποία ο ζωγράφος έχει διασταυρωθεί. Άρα το δικό του βλέμμα αποτυπώνει το βλέμμα που εκείνος διασταυρώνεται με αυτό. Mm-hmm.
Τι παρουσιάζεται λοιπόν σε αυτή την έκθεση, για πέστε μας.
Είναι περίπου 140 έργα, χαρτιά, ζωγραφισμένα με μεικτή τεχνική, τα οποία δημιουργήθηκαν τελευταία τριετία σε μεσαίων διαστάσεων, επιφάνεια, και με υλικά που μπορούσε ο καλλιτέχνης να πάρει μαζί του και να δουλέψει οπουδήποτε κάτι τραβούσε την προσοχή του. Δουλεύτηκαν πυρετοδός. Τα πιο πολλά έργα είναι πράγματι, ας πούμε, πορτρέτα ή μισά πορτρέτα με έμφαση στο βλέμμα τους. Κάποια όμως από τα έργα αποφασίσαμε να μην είναι αυτό, να είναι οι αιστείες του βλέμματος, να είναι αυτό που το βλέμμα βλέπει. Έτσι λοιπόν, εκτός από την κοινή διάσταση των βλεμμάτων που θα δείτε, έχουμε έργα μικρότερης ή μεγαλύτερης διάστασης, που είναι κάποια τοπία και κάποιοι χορευτές και θεατρίνοι. Αυτό δηλαδή που βλέπει το βλέμμα του ζωγράφου.
Και δεν μπήκατε στον πειρασμό, είτε εσύ είτε ο Γιάννης Μετζικόφ, να βάλετε και να φύγετε από τις δύο διαστάσεις και να προσθεθεί και μία τρίτη, κάποια μακέτα σκηνικού, κάποιο κοστούμι, οτιδήποτε.
Είναι ωραία ερώτηση αυτή. Εγώ το πρότεινα και ήταν κάθετα, ρητά όχι. Αυτή είναι μια έκθεση απόλαυσης της ζωγραφικής, τελεία. Αυτή ήταν εξ αρχής η απόφαση. Είναι ένα εκχύλισμα χρωμάτων και φαντασίας και σχεδιασμάτων και γραμμών και πλασίματος που αναδεικνύει καθαρά τον ζωγράφο και μαθητή του Μόραλ, βεβαίως, να θυμίσω, έτσι. Ο οποίος πάντα υπάρχει πίσω το σκηνογράφο, που είναι μια επαγγελματική ιδιότητα.
Το σχόλιο μου, Ήρης, είναι ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται, αυτό αφορά εμάς τους δύο, αλλά και του αρχηγού παρόντος Πασαρχή Παυσάτου, αυτό αφορά τον Γιάννη.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο συλλεκτικό λεύκομα που έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο της έκθεσης.
Ναι, κυκλοφόρησε και είναι υπέροχο από τις εκδόσεις Μικρή Άρκτος. Να σας πω, και το λεύκομα είναι ένα παιχνίδι, γιατί δουλεύτηκε υποδειγματικά για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα από τον Γιάννη Μετζικό τον Ανδρέα Γεωργιάδη από την Κρυάκτοπτοσχεδίαση και εμένα και πραγματικά χαϊδεύτηκαν εντός εισαγωγικών όλες οι επιθυμίες του ζωγράφου υπό την έννοια του ότι έχουν ζωμαριστεί σφουμάτα, ματιέρες, λεπτομέρειες, έχουν γίνει σαλόνια αυτά, έχουν ενωθεί δύο διαφορετικά έργα με background το οποίο έχει απαγκιστρωθεί από ένα έργο. Είναι και αυτό ένα μικρό έργο τέχνης, νομίζω.
Λοιπόν, όλα αυτά στην Αμερικανική Ένωση μέχρι τις 11 Ιανουαρίου. Να πούμε ότι Δευτέρα ως Παρασκευή είναι 12 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Σάββατα 10 με 2 και την Κυριακή είναι κλειστά.
Βεβαίως, και... γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι σχολή πάνω απ' όλα.
Και πριν κλείσουμε, επειδή...
Είναι πολύ ωραίο αυτό, ο χώρος είναι ιδανικός. Αυτός ο σκοτεινός χώρος με τους μαύρους τοίχους έχει απορροφήσει ιδανικά την παντεσία αυτού του χρώματος. Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα αυτή την ενότητα και μου είπε ο Γιάννης, θέλω αυτά να δείξω πού, ήταν η πρώτη μου σκέψη. Η Ένωση είναι πάντα φιλόξενη, είναι υποδειγματική συνεργασία μας. Θα έχουμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις στο αμφιθέατρο με αφορμή την έκθεση.
Και είναι και μέσα στο κέντρο, δηλαδή τώρα, τώρα πλησιάζουν και οι γιορτές. Και είναι μέσα στις γιορτές ανοιχτά. Αξίζει τον κόπο να πεταχτούμε, να ρίξουμε μια ματιά. Σαν διάλειμμα στα ψώνια. Ήρης, πριν κλείσουμε, το μόνο πράγμα το οποίο προλαβαίνουμε, θέλουμε να μας δώσεις κάποια hints από προσεχώς. Γιατί είμαι σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα μιλήσουμε. Δηλαδή με τίτλους. Όχι, δεν μας μιλήσεις για έκθεση ολόκληρη.
Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν,
δύο-τρεις τίτλους.
Εντάξει, έχουμε μια έκθεση σημαντική, νομίζω, μια διμερή έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Έχει ξεκινήσει η διατύπωση, η λειτουργία της από χθες, όμως εγγένεια επίσημα έχουμε την επόμενη 5η, 28 του μηνός. Και αυτή είναι μια έκθεση στο πλαίσιο των 20 ετών του Ολοκαύτωμα της Κάσου, οργάνωση Δήμος Κάσου, συνδιοργάνωση Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.
Με την οποία Κάσο έχει ιδιαίτερη σχέση αποκτήσει πλέον.
Ναι, το πρώτο κομμάτι που μιλούμε εγώ και είναι μια έκθεση μέρα μαγιό του περίφημου υπερεαλιστή ζωγράφου που έδωσε στο Παρίσι με καταγωγή από την Κάσο. Είναι έργα από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, έχουν έρθει τη συλλογή του. Και το άλλο κομμάτι τη, πολύ σημαντική ζωγράφη, ζωγραφίζει την Κάσο, επιμέλεια Νίκου Μαστροπαύλου και έργα από Τέτσι και Ειρήνη Λιοπούλου μέχρι Φασιανό, μέχρι Μέση.
Μάλιστα.
Μια πολύ ωραία, δηλαδή είναι ο μαγιό συναντά του ζωγράφου που ζωγράφησαν την Κάσο.
Περισσότερα είναι, θα μας πεις στο επόμενο ραντεβού μας.
Βεβαίως,
λοιπόν, χαίρετε Ήρης. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου και εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
Καλές επιλογές. And then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the white side." Say, "Hey honey, take a walk on the white side." Candy came from out of the island. In the bathroom, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving head. She says, "Hey babe, take a walk on the white side." Say, "Hey babe, take a walk on the white side." And the colored girls go,
that's the place where they said, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey Joe, take a walk on the white side. Sugar and play fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen them go, go, go. They say, hey sugar, take a walk on the white side. I said, hey babe, take a walk on the white side. All right. Ha! Jackie is just speeding away. So she was James Dean for a day. Then again she had to crash. Well, you would have had that bash. She said, hey babe, take a walk on the white side. I said, hey honey, take a walk on the white side. And the colored girls go,